estimata examenigento. Vi nun faras la taskon de la aŭskulta kompreno. Mi nun klarigas la sinsekvon de tiu ekzamen parto. Baldaŭ vi aŭdos du esperantlingvajn tekstojn. La taskofolion vi devas plenigi surbaze de la auditaj tekstoj. La tekstojn vi povas aŭskulti dufoje. Post ĉiu aŭskultado sekvas paŭzo. Je la unua aŭskultado vi ne rajtas vidi la taskojn. Se vi deziras, vi rajtas fari notojn dum la aŭskultado. Vi povas uzi por tio la dorsan flankon de la taskofolioj. Sekvas la unua teksto.
Google kukole. Rul skribas el Nederlando. Se mi devus traduki sen Google, mi sentus min tute sen helpa. Google estas unu el miei plej helpemaj amikoj dum mia traduk laboro. Sed kiam mi tradukas Esperante, mi ofte konstatas, ke Google iom lamas. Tiel mi tre ĝojas, ke Jeromo Vaše kreis kukolon. Kukolo estas fasado antaŭ Google, kiu igas ĝin potenca serĉilo por Esperanto. Se oni ne havas Esperanto-klavaron, ekzemple, kiam oni ne laboras per la propra komputilo, oni nur tre malfacile povas tajpi supersignitajn literojn en la serĉa tekstujo de Google. En la tekstujo de kukolo tio tute ne estas problemo. Oni tajpu X surrogate, kaj la tekstoj tuj konvertiras al supersignitaj literoj. En la reto troviĝas ne nur supersignitaj Esperanto-tekstoj. Se oni Google serĉas la vorton ĉirkaŭ, oni do maltrafas tekstojn, kiuj enhavas la vortojn literumitajn X-sisteme aŭ H-sisteme. Kukolo solvas tiun problemon. Se vi entejpas la vorton ĉirkaŭ, ĝi aŭtomate serĉas ankaŭ la plej kutimajn variaĵojn de la vorto. Mi ofte uzas Google-on por kontroli la uzon de iu vorto en la reto. Sed kiam mi ekzemple volas kontroli per Google la uzon de la vorto kruasano, tiam mi maltrafas la formojn kruasanon, kruasanoj aŭ kruasanojn. Sed danke al kukolo mi tutaŭtomate trovas ankaŭ tiujn formojn. Simile pri verboj, se mi entajpas tameni, kukolo prezentas ankaŭ la googlajn trafojn de tamenas, tamenis, tamenos, tamenus kaj tamenu. Per kukolo oni do povas en tre tempospara maniero akiri tre precizajn rezultojn. Oni povas diversmaniere agordi la konduton kaj aspekton de kukolo, kaj oni povas limigi siajn serĉojn al specifaj retejoj. Kukolo hejmas jam dum 4 jaroj en mia retejo, http://www.vova.vova.vova.tekstoj.0/kukolo. Sed la nombro de vizitantoj estas ankoraŭ tre modesta. Tio estas tre stranga, konsiderante la utilecon de kukolo. Mi do alvokas vin ekuzi kukolon kaj varbi uzantojn. Ligilon vi povas trovi ĉe radioverda.com.
Nun malfermu la taskofolion. 2 minutoj estas je via dispono por legi la demandojn, kiuj apartenas al la unua teksto. Sekvas la dua auscultado de la unua texto.
Guglu cucole. Rul scribas el Nederlando. Se mi devus traducis en Guglo, mi sentus min tutes en helpa. Guglo estas unu el miei plei helpemai amicoi dum mia traduc laboro. Sed ciam mi traducas esperante, mi ofte constatas che Guglo iom lamas. Tiel mi tre gioias che Jeromo Vashe creis cucolon. Cucolo estas fasado antau Guglo, kiu igas gin potenza sercilo por Esperanto. Se oni ne havas Esperanto clavaron, exemple, kiam oni ne laboras per la propria computilo, oni nur tre malfacile povas tejpi supersignitein literoin en la serĉa tekstujo de Guglo. En la tekstujo de Cucolo tio tute ne estas problemo. Oni tajpu X surrogate, kaj la tekstoj tuj konvertiras al supersignitaj literoj. En la reto troviĝas ne nur supersignitaj Esperanto-tekstoj. Se oni Google serĉas la vorton ĉirkaŭ, oni do maltrafas tekstojn, kiuj enhavas la vortojn literumitajn X-sisteme aŭ H-sisteme. Cucolo solvas tiun problemon. Se vi enteipas la vorton circau, gi automate serĉas ankaŭ la plej kutimajn variaĵojn de la vorto. Mi ofte uzas Guglon por kontroli la uzon de iu vorto en la reto. Sed kiam mi ekzemple volas kontroli per Guglo la uzon de la vorto kruasano, tiam mi maltrafas la formojn kruasanon, kruasanoj aŭ kruasanojn. Sed danke al Cucolo mi tut automate trovas ankaŭ tiujn formojn. Simile pri verboj, se mi entajpas tameni, Cucolo prezentas ankaŭ la guglajn trafojn de tamenas, tamenis, tamenos, tamenus kaj tamenu. Per Cucolo oni do povas en tre tempospara maniero akiri tre precizajn rezultojn. Oni povas diversmaniere agordi la konduton kaj aspekton de Cucolo, kaj oni povas limigi siajn serĉojn al specifaj retejoj. Cucolo hejmas jam dum 4 jaroj en mia retejo, http://www.vova.vova.tekstoj.nolo/cucolo. Sed la nombro de vizitantoj estas ancora tre modesta. Tio estas tre stranga, considerante la utilecon de Cucolo. Mi do alvokas vin ek uzi Cucolon kaj varbi uzontojn. Ligilon vi povas trovi ĉe radioverda.com.
Nun komencu plenigi la taskofolion. Vi disponas je 4 minutoj. Nun sequas la dua texto. Bonvolu ausculti gin sen rigardi la taskoin.
Islando oficiale petos membrigion al EU. La Islanda Parlamento voĉdone elektis peti membrigion en la Europa Unio per iniciato kiu fordonus iel ĝian sendependecon en la nomo de stabileco. En furioza debato, membroj de la Althingi, la Islanda Parlamento, voĉdone decidis per 33-28 por komenci membriĝajn intertraktojn kun EU. Johanna Sigurdardottir, la ĉefministrino, diris, ke la voĉdono estas historia momento, ke ĝi havas grandan kaj bonan efikon sur la estontecon de la lando. Malgraŭ loĝantaro de nur 320.000 homoj, ŝajnis ĝis la pasinta jaro, ke Islando povus elturniĝi memstare. Bedaŭrinde tamen ne, ĉar ĝi estis severe trafita de la tutmonda financa krizo, kiu fine faligis la registaron. La superstreĉitaj landaj bankoj disfalis sub la pezo de ŝuldo, amasigita dum jaroj pro malpezaj reguligoj, kaj multaj podetalistoj bankrotis. La landa valuto, la krono, tiam plonĝis, dum senlaboreco kaj inflacio suprenspiralis. La registaro estis devigita eksiĝi kaj estis anstataŭigita post nacia balotado de koalicio de Eŭrop-favoraj socialdemokratoj kaj maldekstraj verduloj. La katastrofo devigis islandanojn konsideri la serĉon de nova ŝirmo. Tio estas membriĝo en EU kaj eble la euro, kiu laŭ esperoj alportos pli stabilan kurzon kaj pli malaltan interezon. Opinisondado fare de Gallup en majo montris, ke 61,2% de homoj estas favoraj al EU intertraktoj kaj 29,6% kontraŭas ilin. Sed tiuj sonditaj estis egale maltrankvilaj pro la demando pri reala membriĝo. Respondeculoj de la Eŭropa Unio estas entuziasmaj pri la islanda voĉdono. Islando jam estas parto de la Eŭropa Ekonomia Zono, komerca bloko, kiu alportas al islandanoj la rajton vivi kaj labori en EU kaj ankaŭ lasas la landon estri kaj kontroli siajn proprajn agrikulturajn, fiŝkaptajn kaj monajn politikojn. Plena EU membriĝo certe alportos ŝanĝojn al la islanda fiŝkapta industrio, simbolo de la nacia fiero, kiu estas unu el la malmultaj sektoroj kiu supervivis la financajn problemojn. Se Islando aliĝos al EU, ĝi verŝajne devos aliĝi al ĝia komuna politiko pri fiŝkaptado kaj permesi al aliaj eŭropaj fiŝkaptistoj aliron al la islandaj maroj.
Nun vi havas 2 minutojn por legi la demandojn, kiuj apartenas al la dua teksto. Sekvas la dua auscultado de la dua texto.
Islando oficiale petos membrigion al EU. La Islanda Parlamento voĉdone elektis peti membrigion en la Europa Unio per iniciato kiu fordonus iel ĝian sendependecon en la nomo de stabileco. En furioza debato, membroj de la Althingi, la Islanda Parlamento, voĉdone decidis per 33-28 por komenci membriĝajn intertraktojn kun EU. Johanna Sigurðardóttir, la ĉefministrino, diris, ke la voĉdono estas historia momento, ke ĝi havas grandan kaj bonan efikon sur la estontecon de la lando. Malgraŭ loĝantaro de nur 320.000 homoj, ŝajnis ĝis la pasinta jaro, ke Islando povus elturniĝi memstare. Bedaŭrinde tamen ne, ĉar ĝi estis severe trafita de la tutmonda financa krizo, kiu fine faligis la registaron. La superstreĉitaj landaj bankoj disfalis sub la pezo de ŝuldo, amasigita dum jaroj pro malpezaj reguligoj, kaj multaj podetalistoj bankrotis. La landa valuto, la krono, tiam plonĝis, dum senlaboreco kaj inflacio suprenspiralis. La registaro estis devigita eksiĝi kaj estis anstataŭigita post nacia balotado de koalicio de Europ Favorei Socialdemokratoj kaj maldekstraj verduloj. La katastrofo devigis islandanojn konsideri la serĉon de nova ŝirmo. Tio estas membriĝo en EU kaj eble la euro, kiu laŭ esperoj alportos pli stabilan kurzon kaj pli malaltan interezon. Opinisondado fare de Gallup en majo montris, ke 61,2% de homoj estas favorei al EU intertraktoj kaj 29,6% kontraŭas ilin. Sed tiuj sonditaj estis egale maltrankvilaj pro la demando pri reala membriĝo. Respondeculoj de la Eŭropa Unio estas entuziasmaj pri la islanda voĉdono. Islando jam estas parto de la Eŭropa Ekonomia Zono, komerca bloko, kiu alportas al islandanoj la rajton vivi kaj labori en EU kaj ankaŭ lasas la landon estri kaj kontroli siajn proprajn agrikulturajn, fiŝkaptajn kaj monajn politikojn. Plena EU membriĝo certe alportos ŝanĝojn al la islanda fiŝkapta industrio, simbolo de la nacia fiero, kiu estas unu el la malmultaj sektoroj kiu supervivis la financajn problemojn. Se Islando aliĝos al EU, ĝi verŝajne devos aliĝi al ĝia komuna politiko pri fiŝkaptado kaj permesi al aliaj eŭropaj fiŝkaptistoj aliron al la islandaj maroj.
Nun komencu la plenigadon de la taskofolio. Via disponebla tempo estas 5 minutoj. Mi petas vin plenigi sur la taskofolio tiun parton, kiu koncernas viajn personajn informojn. Poste, bonvolu transdoni viajn taskofoliojn al nia kunlaboranto.